Exodus 8 vers 24 dan nou. Goed, ek lees vir u Exodus 8 vers 24 en die Here het so gedoen. Dik swerm steekvliee het in die huis van Farao en in die huis van sy dienaars en in die hele Egipte land gekom. Die land is deur die steekvliee verwoes. Toe laat Farao Moses en Aaron roep en sê: "Gaan heen, offer aan julle God in die land." Maar Moses antwoord: "Dit is nie reg om so te doen nie, want wat ons aan die Here onse God offer, is 'n gruwel vir die Egiptenaars. As ons iets wat 'n gruwel is vir die Egiptenaars voor hulle oë offer, sal hulle ons dan nie stenig nie? Laat ons 3 dagreise ver die woestyn intrek, dat ons aan die Here onse God kan offer, soos hy ons sal beveel." Toe sê Farao: "Ek sal julle laat trek, dat julle aan die Here julle God kan offer in die woestyn. Julle moet maar net nie te ver wegtrek nie. Bid vir my." Dan gaan ons aan na Exodus 10 toe. Exodus 10, ons lees vanaf vers 7. Exodus 10 vers 7: Toe vra Farao se dienaars vir hom: "Hoe lank sal die man vir ons 'n struik wees? Laat die manne trek, dat hulle die Here hulle God kan dien. Weet u nog nie dat Egipte ten gronde gaan nie?" Daarop bring hulle Moses en Aaron na Farao terug en hy sê vir hulle: "Gaan heen, dien die Here julle God. Wie is dit eintlik wat wil gaan?" En Moses antwoord: "Ons wil gaan met ons jong mense en ons ou mense, met ons seuns en ons dogters, met ons kleinvee en ons beeste wil ons gaan, want ons wil 'n fees vir die Here hou." Toe sê hy vir hulle: "Mag die Here so met julle wees as wat ek julle en julle kinders sal laat trek. Pas op, want julle het 'n verkeerde ding voor oë. Nie so nie. Gaan dan, julle manne, en dien die Here, want dit het julle verlang." En hulle het hulle van Farao af weggedrywe. En dan gaan ons daar na die 9de plaag toe, vers 22, Exodus 10. Toe Moses sy hand uitsteek na die hemel, kom daar 'n dik duisternis in die hele Egipte land 3 dae lank. Die een het die ander nie gesien nie, en niemand het van sy plek opgestaan nie, 3 dae lank. Maar al die inwoners van Israel het lig in hulle woonplekke gehad. Toe het Farao Moses laat roep en gesê: "Gaan heen, dien die Here, net julle kleinvee en julle beeste moet agtergehou word, selfs julle kinders kan met julle saamgaan." Maar Moses antwoord: "U moet self ook slagoffers en brandoffers met ons saamgee, dat ons dit aan die Here onse God kan aanbied. En ons vee moet ook met ons saamgaan, daar mag geen klou agterbly nie, want daarvan moet ons neem om die Here onse God te dien. En ons weet nie waarmee ons die Here onse God sal dien voordat ons daar kom nie." Maar die Here het Farao se hart verhard en hy wou hulle nie laat trek nie. Maar Farao sê vir hom: "Gaan weg van my af. Pas op dat jy my aangesig nie weer sien nie, want die dag as jy my aangesig sien, sal jy sterwe." En Moses antwoord toe: "U het reg gepraat. Ek sal u aangesig nie weer sien nie." Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. En liewe gemeente, ek wil graag vanoggend met u praat na aanleiding van die 25ste vers van Exodus 8 wat sê: "Gaan heen, offer aan julle God in die land." Gaan heen, offer aan julle God, dan hierdie woorde in die land. Ons praat vanoggend die tema die Satan se geheime wapen. Nou ons moet baie waak dat ons aandag in hierdie tyd waarin ek en u leef, ja, in die groter Laodicea tyd, die tyd van menseregte, dit wat Openbaring 3 van praat, maar ook binne hierdie 3 weke moet ons baie aandag gee dat ons tyd nie weggeneem word van dit wat belangrik en werklik belangrik is nie, naamlik ons verhouding met die Here. Kolossense 3 vers 2 sê: "Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie." Charles Spurgeon, daardie beroemde prins van predikers, hy het gesê: "Idle men tempt the devil to tempt them." Nou, idle is om ledig te wees. Daar's 'n ou spreekwoord wat sê ledigheid is die duiwelse oorkussing. En dit beteken dat niksdoeners bedink allerhande onheilighede. Spurgeon sê: "Idle men tempt the devil to tempt them." En daarom wil ek volgend met u praat oor die Satanse geheime wapen, naamlik kompromie. Hoor wat sê die woorde in ons teks van oordenking: "Gaan heen, offer aan julle God in die land." En dis die Farao wat hier praat met Moses. En die Farao is 'n tipe van die duiwel, omdat die duivel net soos Farao nie na God wil luister nie, omdat hy net soos Farao die woord van God haat, omdat hy net soos Farao die mense onderdrukker is, hy slawedrywer is, hom wil hou in die land van slavernij, hy is een mensemoordenaar van die begin af, net soos wat Farao is, en Farao is een type dan van die duivel. En hy sê vir Moses, Farao, hy sê in Exodus 5 vers 2, wie is die Here na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Ons weet echter uit die woord, dat die duivelse lot klaar verseel is, net soos Farao's lot ook verseel is, met die toegang van die rooi see achter die Israeliete, toe hy hulle achtervolg het. Openbaring 20 sê, dat die Satan in die poel van vuur gegooi sal word. Intussen weet hy dat hy min tyd het, voordat daar die dag aanbreek, die dag van die Here. Openbaring 12 vers 12 sê, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Hy is een geslepe vijand, en daarom moet ons nuchter en waakzaam wees, sê 1 Petrus 5 vers 8, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. En dan sê vers 9, hom, die duivel moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat diezelfde leiding opgeleid word aan julle broederskap, of julle broers wat in die wereld is. En as die duivel nie deur openlike vijandigheid en onderdrukking sy doel kan bereik nie, dan sal hy die geheime wapen van kompromie probeer gebruik om te probeer verstrik. En dit het Nehemia baie goed agtergekom, want terwyl Nehemia, jy sal onthou dat hy die muur gebou het, terwyl hy die muur gebou het, het die edeles van Juda, daar die mense wat eintlik sy bondgenote moes gewees het, het hulle kompromie met Nehemia se grootste vyand nagegaan of omgegaan, en dit was Tobias. So dis die wapen van kompromie wat die Satan ook teen Nehemia ingespan het om te probeer keer, nie omdat hy Nehemia gehad het nie, maar omdat hy probeer keer het dat die muur gebou word, dat die werk van die Here sal voortgesit word. Nehemia 6 vers 18 en 19 sê, in die dae die edeles van Juda baie briewe geskrywe wat na Tobia gegaan het, en die van Tobia het na hulle gekom, want baie in Juda was deur 'n eed aan hom verbonde, omdat hy die skoonseun was van Segania en sy seun Johanan, die dogter van Mesulam, getrou het. Ook het hulle voor my sy goeie bedoelingsverhaal in my woordenaam uitgebring. Tobia het echter briewe gestuur om my bang te maak, sê Nehemia. So sien dan weer eens hoe Farao, net soos die geslepe duivel, te werk gaan om sy doel te bereik terwyl hy met Moses praat. Hy probeer dat Moses kompromie aan sal gaan. Hy sê vir hom, gaan, maar bly in die land. Hy sê vir Moses, gaan, maar daar is altyd die een of ander kompromie. En vriende, met die evangelie mag daar nooit kompromie wees nie. Dis of 'n volle oorgawe, of dis geen oorgawe nie. Dis alles of niks, want anders is die Here vir jou net 'n spaarwiel. Dan kom een na Jesus toe, Matteus 19 vers 16, en hy sê vir hom, goeie meester, wat 'n goeie ding moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê? En hy sê vir hom, wat noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, namelijk God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Die jongman sê vir hom, al hierdie dinge onderhou ek van my jeug af. Wat kom ek nog kort? Jesus antwoord hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed, gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom hier en volg my. Maar toe die jongman die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. So hoe gaan die duivel of die Farao te werk in sy geslepenheid? Hy sê in vers 25, gaan offer aan julle land, maar daar is die kompromie, of ga offer aan julle God, maar daar is die kompromie of die voorwaarde wat hy stel, dit moet in die land wees. En hy gebruik hierdie voorwaarde, en het stel sy geslepenheid vir ons, of wys sy geslepenheid vir ons uit. As die Satan nie deur verdrukking of openlike vijandigheid iemand kan weerhou om te trek uit die land van slavernij uit nie, haal hy sy geheime wapen uit. En Farao sê telkens vir Moses om te trek, in hierdie gedeeltes wat ons behandel het, hy sê gaan, maar dan stel hy die een of ander voorwaarde. En hierdie voorwaarde is sy wapen van kompromie. So vier gedagtes vanoggend. Satan sê, die eerste een, Satan sê gaan, offer aan julle God in die land. Hy gee hulle geleentheid om so lank aan God te offer, so lank dit binnen sy regeringsgebied is. Offer dan aan God. Hy gee nie om nie, maar bly in Egypte. Bly altyd nog binnen bereik van Farao se smerige vuil klauwe. En in die Nuwe Testamentiese konteks beteken dit, wees in naam Christene as jy wil. Maar moet nie die juk van die duisternis afgooi nie. Moet nie die koneksie met sonde, met die land van slavernij, met Egypte verbreek nie. En iemand wat dieselfde sonde bly doen, is iemand wat nog in Egypte is. Dit is iemand wat nog in die land van slavernij bly. Dit is iemand wat nog nooit werkelijk gered is nie. Hy is nog in die land. Hy is in naam Christen, tussen aanhalingstekens. Maar hy bly in die sonde. Hy het nog nie bekeer nie. Hy het nog nie sy rug op Farao die Satan op die sonde gekeer nie. Hy het nog nie na God toe gedraai nie. Hy het nog nie 180 grade omkeer gemaak nie. Hy het nie bekeer nie. Terwyl Markus 1 vers 15 sê, bekeer julle en glo die evangelie. Soos die twee spore van 'n trein wat saam hardloop, moet jy bekeer en jy moet glo. Jy kan nie die een sonder die ander een doen nie. Jy kan nie glo in dit wat Jesus in die kruis gedoen het en jy nie bekeer nie. En die duivel sal altyd mense toelaat om God in aanhalingstekens aan hom te offer, as hulle maar net sy slawe sal bly. Jesus het gesê, niemand kan twee Here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. 1 Korintiërs 10 vers 21 sê, julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van duivels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van duivels nie. En hierdie praat van mense wat die naam van Christen dra, maar hulle is nooit werklik weg uit die land van slavernij nie. Hulle is nooit werklik uit die land van duisternis uit Egypte land weg nie. Johannes 3 vers 19 sê, dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het, Jesus, en die mense die duisternis liewer gehad as die lig, Jesus, want hulle werke was boos. En Matteus 7 vers 17 tot 23 sê, sodra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'N Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan ook geen goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duivels uitgedryf en in die naam baie kragtig gedoen nie? En dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk, of die duisternis, of die sonde. Matteus beskryf mense wat aan God offer. Hulle is in naam Christene, maar hulle is nooit weer gebore nie. Hulle het in Egypte die land van slavernij agtergebly. En hulle het die Here probeer dien. Maar hulle was nog al die tyd in die land. Hulle het geluister na Farao of die Satan wat vir hulle sê, gaan, offer aan julle God in die land. Bly in die land. Terwyl die woord van die Here vir ons sê in Johannes 8 vers 36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Iemand wat waarlik uit Egypte getrek het, sal afgesonder wees van die land Egypte. Hy sal deur die Rooi See gegaan het, deur 'n wonderwerk wat ons die wedergeboorte noem. Hy sal ander kant wees. Hy sal nie meer in Egypte land wees nie. Hy sal nie meer 'n slaaf wees nie, maar hy sal vry wees. So die antwoord aan die Satan moet dieselfde wees as die van Moses aan die Farao in Exodus 8 vers 26. Moses sê vir Farao, dis nie reg om so te doen nie. Want wat ons aan die Here onse God offer, is 'n gruwel vir die Egiptenaars, of dan vir die ongereddes. As ons iets wat 'n gruwel is vir die Egiptenaars voor hulle oë offer, sal hulle dan nie onstenig nie? Nee, sê vers 27, laat ons 3 dag reise ver in die woestyn trek, dat ons aan die Here onse God kan offer, soos hy ons sal beveel. Die duivel wil hê mense moet Jesus aanvaar as hulle verlosser en saligmaker. Hy wil hê hulle moet hom in hulle hartjies innooi, maar dat hulle lewe nie sal verander nie. Dat hulle nog steeds die vrug dra wat in Egypte is. Terwyl 2 Korintiërs 5 vers 17 vir ons sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, dit het alles nuut geword. So sien dat as iemand die Here aanneem, dat hy om waarlik sal aanneem, dat hy uit Egypte sal wees. Hy sal nie die ou dinge meer doen nie. Hy het 'n nuwe, hy's ingeënt op 'n nuwe boom, hy dra nuwe vrugte. Maar vervolgens in die tweede gedagte sien ons dat iemand die Here kan aanneem en dat hy waarlik uit Egipte land uit is, maar dat hy afdwaal en terugverlang na die ou lewe in Egipte. In die tweede gedagte, die Satan sê dan vir so een: gaan, ek sal julle laat trek dat julle aan die Here julle God kan offer in die woestyn. Julle moet maar net nie te ver trek nie, sê vers 28 van Exodus 8. Hulle kan maar uit Egipte trek, sê Farao. Hy sê, as julle buiten die grense van my koninkryk wil gaan, dan moet het net so ver wees dat ek jou nog ten minste kan sien dat julle kan terugverlang na die vleispotte van Egipte. En die volk het so gemaak, want in Numeri 5 of 11 vers 5 staan daar: ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet. Ons dink aan die komkommers en die waterlimoene en die prui en die ui en die knoffel. Maar nou is ons siel dor. Daar is glad niks nie. Net die manna is voor ons oë. En God het vir hulle gesorg in die woestyn. Hulle kleer het nie versluit nie. Hy het vir hulle die manna in die kwartels gegee. Die manna, die hemelse kos, God se woord vir hulle was nie lekker nie. En dis jammer dat sommige mense hierdie voorwaarde van die duivel mag gelate aanvaar. Dat hulle die Christelike lewe probeer lei met hulle oog nog steeds op Egipte land gerig. Hulle is miskien gered. Hulle is miskien uit Egipte land uit. Maar hulle word verlei deur 'n verlange na die ou dinge. En vir die wêreld daar buite lyk daar nie veel verskil tussen so 'n Christen en die ongeredde nie, wat nog steeds in Egipte land is nie, wat nog steeds in die land van slawerny woon nie, want hulle geniet dieselfde dinge. Hulle doen dieselfde dinge. Exodus 16 vers 3 sê: en die kinders van Israel het aan Moses gesê, het ons maar in Egipte land deur die land van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en volle brood geëet het. Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Die vlees moet nog gevoed word vir hierdie mense en hulle God is die buik, sê Filippense 4. Niemand wat so terugkyk met verlange na die ou lewe moet eintlik maar gaan kyk of hy werklik in die geloof is. Lukas 17 vers 32 sê: dink aan die vrou van Lot wat 'n soutpilaar geword het, omdat sy verlang het na Sodom, na die stad oor wie die oordeel alreeds uitgespreek is, na die sondige stad. Sy het verlang daarna en sy het in 'n soutpilaar verander. Lukas 9 vers 61 sê: 'n ander een het ook gesê, Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. En Jesus antwoord hom: niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Jy ondersoek jouself, sê 2 Korintiërs 13 vers 5. Ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef. Ondersoek maar of die duivel nie dalk vir jou gesê het: gaan, maar moet net nie te ver trek nie, dat ek jou daarom nog kan sien. Die antwoord aan die Satan moet dieselfde wees as wat Moses vir Farao gesê het. Exodus 8 vers 29: laat Farao ons dan net nie langer bedrieg deur die volk nie te laat trek om aan die Here te offer nie. Dis die doel, om aan die Here te offer. En Farao bedrieg hulle deur hulle terug te laat verlang na die vleispotte toe. Moenie jouself 'n rad voor die oë draai nie. Jou hart is bedrieglik bo alle dinge. Word daders van die woord en net hoorders wat julle self bedrieg nie. Gaan kyk of jy in die geloof is as jy terugverlang na die vleispotte van Egipte, na die prui en die ui en die komkommer en die waterlimoene, al daardie sondige vleeslike begeertes wat jy gedoen het toe jy nog ongered was. En daarom sê Lukas 3 vers 8: dra dan vrugte wat met die bekering pas. Moenie by julle self sê ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. Maar die byl lê teen die wortel van die boom, en elke boom wat geen goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En dan sê Romeine 1 of 12 vers 1 en 2: ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. In die derde gedagte sien ons dan nou die Satan, en hy praat weer, hy is weer aan die woord. Die duivel sê dieselfde wat Farao vir Moses gesê het in Exodus 10 vers 11: gaan dan julle manne en dien die Here. want dit het julle verlang, en hulle het hulle van Farao af weggedrywe. Nou hierdie verse fokus is op julle manne, dat sê red julle self, maar los die vrouens en die kinders in Egypte land achter, want Farao het geweet, die manne sal nie baie ver gaan van hulle families wat nog in Egypte is nie, want waar die huis is, daar is die hart ook by die familie in Egypte land. En die Farao reken dat as die ouers hierdie generatie vir hom dalk verlore is, en hy hulle dalk deur sy klauwe kan laat glip, dan kan hy daarom met die nuwe generasie werk, hulle kan sy nuwe slawe wees, en daarom sê hy, los die kinders maar vir my. En die Satan sal alles in sy vermoë doen, om te keer dat die hele huisgesin ingesluit word by die ouers se onderneming om Christus te volg. Hy soek die volgende generasie, want as hy die kinders het, het hy die kerk ook, want die kinders is die toekoms van die kerk. In Handelinge 16 vers 30 tot 33 sê, en dit is Cornelius, daar die tronkbewaarder wat gekom het, en hy sê, meneer, wat moet ek doen om gered te word? En toe sê hulle, glo in Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord verkondig, en aan allemaal wat in sy huis was, en in dieselfde uur van die nacht het hy hulle geneem, en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Dis primair, jou verantwoordelikheid as ouers, om die kinders in die weeë van die Here groot te maak. Jy weet, statistiek wys vir ons dat minder as 6% van mense wat weergebore is, die Here bo 30 gevind het. Minder as 6%, dit beteken die res van die mense het allemaal die Here ontmoet toe hulle nog waarskynlik kinders was, onder die ouderdom van 18 jaar. Dit is duidelik vir ons wat 'n groot verantwoordelikheid ouers het om hulle kinders in die weeë van die Here groot te maak, om hulle duidelik te laat verstaan dat hulle in sonde ontvanging gebore is, dat hulle 'n verlosser nodig het, en dat hulle op 'n stadium in hulle lewe moet kom en uitroep na hom en sê, Here, ek het gesondig en ek het nodig om die kind te word, sodat ek die ewige lewe kan beerwe. En daarom het 'n kerk wat baie in sy kinderbediening belê, baie groter sukses in die uitbreiding van die koninkryk van God as andersins. Langtermyn. Ek praat nie nou van 'n kinderkerk om hulle net besig te hou terwyl die diens in die gang is nie. Onthou ouers, dat jou kinders eendag jou voorbeeld sal volg. Hulle sal eerder jou voorbeeld volg as hulle wat jou raad volg. Jy kan jou kind niks leer van eerlikheid as jy kil op 'n belastingvorm of as jy vir die verkeersbeampte jok deur die venster nie. Dis baie belangrik dat jy as gesin saam die Here sal dien. Die kinders moet saam in die erediens wees, saam met hulle ouers, saam met mama en papa. Kinders leer deur voorbeeld. Jy is die een wat hulle gaan kopieer. En as jy nie kerk toe gaan nie, dink jy hulle gaan kerk toe gaan. As jy nie Bybel lees en bid nie, dink jy hulle gaan Bybel lees en bid. Kinders is gebore na apes, want hulle maak precies net soos hulle ouers, ten spuite van al ons pogings om hulle dalk anders te leer. Jy kan nie met 'n sigaret in die hand vir die een sê, jy mag nie rook nie. Jy kan nie met 'n dop in die hand sê, vir die een, jy mag nie drink nie. 'N Kind sal het baie moeiliker vind om God as sy vader te aanvaar, as hy nie iets van God en sy aardse pa herken nie. En 'n krisistyd soos hierdie, is 'n ideale geleentheid om in ons kinders te illustreer, dat ons nie paniekerig is nie, maar dat ons in aan hierdie benoudheid die Here erken en op hom reken. Ek praat nie eers van die siekte nie, ek praat van die ekonomiese tye. En soos Farao sê die Satan, gaan julle manne en dien die Here, want dit het julle verlang, want ek sal julle kinders nie laat trek nie. Nee meneer, en as daar nie 'n meneer is nie, 'n mevrou, jy is die voorbeeld. Jou antwoord aan die Satan moet dieselfde wees as wat Moses die Farao geantwoord het in Exodus 10 vers 9. Ons wil gaan met ons jong mense en ons ou mense, met ons seuns en met ons dogters, want ons wil 'n fees vir die Here hou. God gee vir ons kinders tot hulle 18 is. Daarna het die wêreld hulle. Daarna gaan ons baie sukkel om enige waardes aan hulle te leer. Deuteronomium 11 vers 18 sê, lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel. Bind dit as 'n teken op julle hand en laat dit as 'n voorhoofsband tussen julle oë wees. Vers 19, en leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Waarvan praat dit? Jou hele lewenswandel. Nie net een keer in 'n week op 'n Sondag is jy hoogheilig daar by die kerk in die banke nie, maar die hele week, die hele lewenswandel moet wys dat jy Christen is en moet 'n voorbeeld stel vir die kinders. Deuteronomium 11 vers 20 sê, skryf het op die deurposte van jou huis en op jou poorte, sodat julle daar en die daar van julle kinders in die land, wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het om hulle te gee, kan vermenigvuldig soos die daar van die hemel bo oor die aarde. Geen kompromie mag aangegaan word nie. Almal moet gered word, en 'n man of 'n hoof van sy huis, sonder godsdiens, sonder geestelike visie, hy is soos 'n kaptein sonder 'n kompas, sonder 'n stuur in die middel van 'n onbekende oseaan. Hy weet nie waarheen is hy op pad nie, want hy leef net vir homself en sy eie vleeslike begeertes. En daarom, in die laaste gedagte, sê die duivel dan ook, of die farao dan aan Moses, in Exodus 10 vers 24, gaan heen, dien die Here, net julle klein vee en julle beeste moet achtergehou word, selfs julle kinders kan met julle saamgaan. So hierdie keer sê farao, hulle kan maar die kinders saamvat, hulle moet net al hulle besittings achterlaat vir hom in Egipte land. En Moses en die volk weet dat om hulle vee te los, is dieselfde om God te probeer dien sonder enige offer aan God. En sulke halfhartige offerdiens aan die Here het nog nooit die koninkryk van Satan enige skade aangedoen nie. Ek dink byvoorbeeld aan Dawid, wat die grond van Arauna wou koop, daar by die dorsvloer, waar sy dorsvloer was. En die agtergrond rondom hierdie gedeelte is dat daar 'n engel gestaan het bo oor Jerusalem met sy swaard uit sy skede. Sy swaard was ontbloot om die stad te tref met die pes. En nou sê Dawid daar in 2 Samuel 24 vers 21, en Arauna het gesê, waarom kom my heer die koning na sy dienaar? Daarom sê Dawid, om die dorsvloer van jou te koop, om vir die Here 'n altaar te bou, sodat die plaag onder die volk kan ophou. Maar Arauna sê vir Dawid, my heer die koning kan neem en offer wat goed is in sy oë. Kyk, daar is die beeste as die brandoffer, en die slee en die trekgoed van die beeste as hout. Dit gee Arauna alles o koning aan die koning. Verder het Arauna aan die koning gesê, mag die Here u God 'n beha in u hê. Maar die koning het Arauna geantwoord, nee, maar ek wil dit verseker van jou koop vir sy prys, want ek wil nie verniet aan die Here my God brandoffers bring nie. En Dawid het die dorsvloer en die beeste gekoop vir 50 sikkel silwer. En toe het Dawid daar vir die Here 'n altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring, en die Here het hom oor die land ontferm, en die plaag is van Israel afgewend. 70.000 mense het hulle lewe verloor van dan tot Berseba, dan in die noorde van Israel, Berseba in die suide van Israel, in hierdie land 70.000 mense dood deur die pes. Maar Dawid sê, ek wil nie verniet aan die Here my God brandoffers bring nie. En sonder persoonlike offerdiens aan God kan God nie na behoore gedien word nie. Dit kos 'n prys om Christus te dien. Lukas 14 vers 27 tot 28 sê, elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie? Vriende, as die duivel iemand nie kan verhinder om uit sy koninkryk uit te gaan nie, dan probeer hy ten minste die Christense invloed inperk deur vir hom te sê, luister, jou kinders moet agterbly. Luister, jy moet nog steeds verlang na die dinge daar in Egipte land. Of hy sê vir hom, luister, jy moet jou besittings agterlaat. En dis waarom Jesus sê in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So die antwoord aan die Satan moet dieselfde wees as die van Moses aan Farao in Exodus 10 vers 25. Farao, u moet self ook slagoffers en brandoffers met ons saamgee, dat ons dit aan die Here onse God kan aanbied. En ons vee moet met ons saamgaan, daar mag geen klou agterbly in Egipte land nie, want daarvan moet ons neem om die Here onse God te dien, en ons weet nie waarmee ons die Here onse God sal dien voordat ons daar kom nie. Nee, my antwoord moet altyd wees, my alles op die altaar, soos daar die Halleluja liedjie sê, my allerbeste vir sy allerhoogste, soos daar die boekie van Oswald Chambers sê. Efesiërs 5 vers 1 sê, wees navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Filippense 2 sê, hierdie gesindheid wat in Jesus was, moet ook in julle wees. Jou offer moet 'n lieflike geur aan die Here wees. Niks mag in Egipte land agterbly nie, nie jy nie, nie jou kinders nie, ook nie alles wat aan jou behoort nie. Alles behoort aan die Here. En daarmee sluit ek af. Farao sê telkens vir Moses om haar te trek. Hy sê vir hom, gaan, maar dan stel hy die een of ander voorwaarde, en hierdie voorwaarde is sy geheime wapen van kompromie. Die Satan sê, gaan offer aan julle God in die land. In die land, Exodus 8 vers 25. Die duivel wil hê mense moet maar Jesus aanvaar as hulle verlosser en saligmaker, maar dat hulle lewe nie sal verander nie. En dit beteken dood eenvoudig dat hulle nooit uit die land Egypte uitgegaan het nie. Dat hulle nooit waarlik weergebore is nie. Hulle het in die land agtergebly en dan offer hulle aan die Here. Hulle is nominale Christene, in naam Christene, maar hulle is nooit waarlik weergebore nie. En dan sê hy, gaan, in die tweede gedagte, gaan, julle moet maar net nie te ver wegtrek nie. Dis mense wat weggetrek het uit Egypte land uit, maar hulle is nog in die woestyn, hulle kan nog steeds die vleispotte van Egypte raak sien. En die duivel wil hê dat die Christen sal verlei word deur die verlange na die ou dinge, daar die komkommers van Egypte, en daar die prye en daar die uie. Sulke mense se lewe lyk eintlik maar net soos die mense wat nog steeds in Egypte land is. Dan sê hy vir hulle in die derde gedagte, gaan dan julle manne, Exodus 10 vers 11, God gee vir ons kinders, tot hulle 18 is, en daarna gaan ons baie sukkel om enige waardes aan hulle oor te dra. Nee, almal moet saam, my hele huisgesin moet saam met my uit Egypte land trek. En dan in die laaste gedagte het ons gesien, gaan, sê Farao, dien die Here, net julle kleinvee, net julle beeste moet agtergehou word, selfs julle kinders kan met julle saam gaan. As die duivel nie iemand kan verhinder om uit sy koninkryk uit te gaan nie, dan probeer hy ten minste die Christense invloed wat hy kan hê in die koninkryk inperk, deur sy kinders agter te hou, deur hom te laat verlang na die vleispotte, of deur dat hy nie 'n algehele oorgawe aan die Here maak nie. Jesus het vir die duivel gesê, en dis hoe hy hom teengestaan het, die versoeking wat oor sy pad gekom het in Matteus 4 vers 4, daar is geskrywe, so u meneer of mevrou die ongeredde wat nog nie aan die Here oorgegee het nie, sy antwoord moet een en dieselfde wees as die van Moses aan die Farao. Vers 26, dis nie reg om so te doen nie. Dis nie reg om in Egypte te bly en aan die Here te probeer offer nie. Dis nie reg om so te doen nie, want wat ons aan die Here onse God offer is 'n gruwel vir die Egiptenaars, vir die ongereddes. Hulle verstaan nie die dinge van die woord nie. Dis vir hulle 'n duisternis. Die Grieke soek wysheid en die Jode soek 'n teken, maar vir ons is die evangelie die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En dan sê hy, as ons iets wat 'n gruwel is vir die Egiptenaars voor hulle oë offer, sal hulle ons dan nie stenig nie? Dan sê hy in vers 27, laat ons 3 dag reise ver die woestyn intrek, dat ons aan die Here onse God kan offer, soos hy ons sal beveel. En wat beveel hy? Bekeer julle en glo die evangelie. Soos die twee spore van 'n trein wat saamloop, moet jy bekeer en glo. Die een kan nie sonder die ander nie. Het jy al die Here aanvaar as verlosser en saligmaker?